Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-sentabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda qayerda bo'lmaylik biz vatandaşlar O'zbekistonda YouTube bilan O'zbekistonda bo'layotgan yangilik, o'zgarishlar, iqtisodiy, ma'naviy sohadagi o'zgarishlarni keng bundan kuzatib, qiziqib, g'ururlanib yuramiz. Mana shu qisqa vaqt ichida bo'layotgan yangiliklardan biz faxrlanamiz. Janajon vatanimizda bo'layotgan o'zgarishlardan nafaqat biz faxrlanamiz, balki chet el ommaviy axborot vositalari ham g'urur bilan gapirishyapti, yozishyapti. Bizlar uchun bu baxt, katta g'urur. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturi bilan Washingtondagi studiyamizda men Farog'at Eshbekova. Dunyo yetakchilari bugun Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasining yillik majlisida yig'ilgan. Ko'plab davlatlar rahbarlari qatori AQSh prezidenti Donald Trump ham dunyo minbaridan turib xalqaro hamjamiyatga murojaat qiladi. Kun tartibidagi asosiy masalalar esa Shimoliy Koreyaning yadroviy faoliyati, Myanmadagi chuqurlashib borayotgan gumanitar inqiroz, terrorizm va iqlim.
2 hafta oldin Shimoliy Koreya navbatdagi yadro bombasini sinovdan o'tkazib, xalqaro hamjamiyatning kuchli tanqidiga va sanksiyalarga yo'l ochdi. 15-sentyabr kuni esa Pxenyan Yaponiya ustidan raketa uchirdi. Shu oyning o'zida ikkinchisi. Kim Chen Un va u boshqarayotgan rejimga nisbatan qanday chora ko'rish BMT majlisida keng muhokama qilinishi aniq.
There will be a lot of talk about North Korea.
Bu mavzuda ko'p gaplar bo'ladi, lekin real olib qaraydigan bo'lsak, bu masalani AQSh va Xitoy BMT doirasidan tashqarida hal qilish kerak, deydi yevropalik tahlilchi Richard Govan. Sobiq Birma, hozirgi Myanmada esa 400 ming Rohingya musulmonlari zo'ravonlikdan qochib qo'shni Bangladeshda panoh topgan. Myanma siyosiy rahbari Aung San Suu Kyi musulmonlarga qarshi zulm haqida sukut saqlayotganlikda ayblanar ekan, u Bosh Assambleya majlisiga bormaslikka qaror qildi. Shunga qaramasdan, xalqaro organning 2 yig'ilishi shu mavzuga bag'ishlanadi. Dunyo yetakchilari AQSh prezidentini 2015-yilda Eron bilan imzolangan yadroviy kelishuvni saqlab qolishga undayapti. Donald Trump nazarida Tehron bitimga amal qilmayapti va uni bekor qilish kerak.
I think this agreement is a very important agreement.
BMT bosh kotibi Antonio Guterishning aytishicha, Eron atom qurollari yaratmasligini kafolatlovchi kelishuv barqarorlik omili bo'lib qolmoqda. Uni saqlab qolish va amal qilish juda muhim, deydi u.
For this agreement to be preserved.
Yana bir mavzu Karib orollari va Florida janubini xonavayron qilgan Irma to'foni. Dovullarga va iqlim o'zgarishiga tayyorgarlik, tabiiy ofatlarga chidamli inshootlar qurish mavzusi ham muhokama qilinadi. Ayrimlar fikricha Irma va undan oldin Texas shtatini qaqshatgan Harvey to'foni ketidan prezident Trump iqlim bo'yicha Parij bitimidan chiqish qaroridan qaytsa ajab emas. Uni 190 dan ziyod mamlakat imzolagan.
He has made some hints that perhaps he won't withdraw.
Trump Amerika bitimdan chiqmaydi deb ishora qilgan. Agar BMTda shuni ochiq aytsa, bu qarorni olqishlaymiz, deydi Richard Govan. Bosh assambleya yig'inida Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy rahbari Xi Jinping, Germaniya kansleri Angela Merkel qatnashmayapti. Donald Trump va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron esa anjumanda ilk bor ishtirok etmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham assambleyaning 72-chi sessiyasida nutq so'zlaydi. Bu Mirziyoyevning AQShga, umuman g'arb dunyosiga ilk safari. Prezident vatandoshlar, o'zbek mutaxassislari bilan ko'rishish niyatida. Tafsilotlarni yoritib boramiz, dasturlarimizni kuzatib boring.
Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Sodiqov Narxo'ja. O'zbek Amerika jamiyati, vatandosh jamiyatini tashkilotchilaridan biri. Bugun bizga jurnalistlar kelib, O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevga kelganligini aytishib, mabodo uchrashganingizda nima derdingiz degan savol berishdi. Men birinchi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlariga xush kelibsiz, janob prezident. Qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Biz sizni Amerikaga kelganingiz bilan g'ururlanamiz, faxrlanamiz degan bo'lardim. Va qayerda bo'lmaylik, biz vatandoshlar O'zbekistonda YouTube bilan, O'zbekistonda bo'layotgan yangilik, o'zgarishlar, iqtisodiy, ma'naviy sohadagi o'zgarishlarni chin dildan kuzatib, qiziqib, g'ururlanib yuramiz. Mana shu qisqa vaqt ichida bo'layotgan yangiliklardan biz faxrlanamiz. Janobjon vatanimizda bo'layotgan o'zgarishlardan nafaqat biz faxrlanamiz, balki butun ommaviy axborot vositalari, chet el ommaviy axborot vositalari ham g'urur bilan gapirishyapti, yozishyapti. Bizlar uchun bu baxt, katta g'urur. Chunki uzoqda yashab, vataningiz haqida yaxshi xabarlarni eshitsangiz, qalbingizda yana ham vatanga bo'lgan muhabbat ortadi, g'ururlanamiz. Prezidentimiz keyingi paytlarda ma'naviyat va ma'rifat sohasida ishlarni yangilash to'g'risida ko'p jonkuyarlik qilyaptilar. Bu ayni kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lsa kerak. Bugungi kunda vatandoshlarimiz orasida, ayniqsa yoshlar orasida ma'naviy oziqa yetishmasligini biz his qilamiz. Buning natijasida ayrim yoshlarimiz turli xil yo'nalishlarga kirib, qamoqqa tushgan holatlarini ham ko'rib, qattiq iztirob chekamiz. Biz vatandosh jamiyati maqsad oldimizga qo'ygan maqsadimizdan birinchi navbatda birinchilardan bittasi shundan iborat ediki, vatanimizda bo'layotgan yutuqlarni, o'zgarishlarni xalqimizga yetkazish. Shu maqsadda biz birinchi bo'lib Nyu-York shahrida Vatandosh gazetasini chiqargan edik. Vatandosh gazetasi o'z oldiga qo'ygan maqsadini bajardi. Buning natijasida bizni jamoatchilik, ko'pdan ko'p jamoatchilik tanidi. Biz jamiyatimiz tashkil topgandan keyin boshqa millatlarni, boshqa davlatlarni, boshqa xalqlarni Amerika Qo'shma Shtatida faoliyat yuritayotgan jamiyatlari bilan yaqindan qiziqib ko'rdik. Tanishdik, ularning ishlarini o'rganib chiqdik. Shu narsaga iqror bo'ldikki, ular bizlarga nisbatan ancha oldin kelib, bu yerda o'zlarini, jamiyatlarini binolariga ega, inshootlariga ega. Va yurtidagi bo'layotgan yangiliklarni jamoa bo'lib eshitish imkoniyatiga bor ularda. Bugungi kundagi ma'naviy ma'rifiy ishlarni yanada rivojlantirish uchun yoshlarimizni vatanda bo'layotgan o'zgarishlar, yangiliklar bilan, yutuqlar bilan tanishtirish uchun, tariximizni urg'otish uchun O'zbekistondan kelayotgan san'at, fan, madaniyat arboblari bilan, davlat arboblari bilan uchrashib turish uchun bizga bugungi kunda bir aynan Brooklyn shahrida bir madaniy markaz muhim bo'lib qoldi. Sababi Brooklyn shahri, Brooklyn bu o'zbekistonliklar uchun birinchi bekat hisoblanadi. Amerikaga ketgan barcha o'zbekistonliklar Brooklyn shahrida turib, joylashib, keyinchalik boshqa shaharlarga o'tadi. Yoshlarimizning ko'pchiligi ham Brooklynda yashaydi. Agar jamiyatimizda bir inshoot bo'lganda edi, xalqimizdagi yutuqlarni, shoirlarni, san'atkorlar bilan uchrashib, ma'naviy, ma'rifiy ishlarni qo'lga qo'yib, o'zbek tilini, adabiyotini, san'atimizni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lar edik. Yana fursatdan foydalanib, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, tubdan bo'layotgan o'zgarishlarda davlatimiz rahbarligiga, rahbariga sog'lik salomatlik tilardik. Bu kishini ishlarida rivoj tilab, qo'limizdan kelganicha biz ham o'z qismimizni qo'shishga tayyorligimizni bildirardik. Chunki bu yerda o'qiyotgan yosh yigitlar, qizlar, umuman barcha insonlar xalqimizni, vatanimizni shu qadar hurmat bilan e'zozlab eslab yurishadiki, bu biz O'zbekistondek yashagandek yashaymiz. Bugungi kundagi jamiyatimizni inish binosi biz uchun O'zbekistonning bir mahallasi, O'zbekistonning bir bekati sifatida, ma'naviy markaz sifatida ko'rsatilardi. Bu markaz orqali bizlar nafaqat O'zbekistonni, balki bu yerdagi Amerika xalqiga ham O'zbekiston madaniyatini, tarixini, erishayotgan yutuqlarini va o'zbek xalqini Amerika xalqi bilan birlashib yaqindan singishib ketayotganligini va erishayotgan yutuqlarini ko'rsatib, davlatimizni tanishtirishga katta hissa qo'shgan bo'lardi deb o'ylaymiz. Fursatdan foydalanib yana bir bor prezidentimizga sog'lik, salomatlik, rejalashtirgan ishlarida rivoj tilaymiz. Hamisha biz O'zbekiston bilan, xalqimiz bilan, vatanimiz bilan, vatanimiz rahbari bilan faxrlanib yuramiz.
BMTning xavfsizlik bo'limi yillik bosh assambleyaga tashrif buyuradigan 193 a'zo mamlakat rahbarlari delegatsiyalarni kutib olishga tayyor. Panjara to'siqlari bizning ishimizga xalaqit bermaydi deydi. Bu nuqtada yaqinda ish boshlagan mobil oshxona egasi. Mendan oldingi biznes egasi mijozlar ko'pligini aytgandi. Menimcha ham shunday deydi sotuvchi. Ammo yig'indagi bosh mavzu global xavfsizlik. Janubiy Koreya popsasi ko'pchilikning fikri xayolida. Myanmadan Bangladeshga qochayotgan rohinja musulmonlari, ular qirg'inga uchrayotgani ham muhokama qilinadi. Har yili bo'lgani kabi shahar namoyishchilarga to'la. Namoyishchilar Myanma rahbari Aung San Suu Kyi'dan nega sukut saqlayapti deb so'ramoqda. She's trying to lie to the world. U insoniyligini yo'qotgan, butun dunyoni aldashga urinyapti. To'g'ri yo'l tutishini xohlaymiz. Biz uning ishlariga umuman qarshimiz, deydi Rohinja huquqlari tashkilotidan Muhiddin Muhammad Yusuf. Tanqidlar ketidan Aung San Suu Kyi bu masala bilan band bo'lishini aytib, BMTga borish rejasini bekor qildi. Davlat rahbarlari tinchlik va xavfsizlik masalalari, global rivojlanish haqida butun hafta muzokaralar olib boradi. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova, Daniel Sherf.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
7 yillik tanaffusdan keyin Qirg'izistonning O'sh viloyatida o'zbek tilidagi axborot gazetasi qayta chiqa boshladi. Aytish joizki, 2010 yilgi O'sh voqealari ortidan o'lkada qator o'zbek zabon ommaviy axborot vositalari yopilib ketgan edi. Hozirda faoliyat ko'rsatayotgan 4 gazetaning adadi ko'p emas. Muxlislar doirasi tobora kamayib borayotir. Ona tildagi matbuotni tiklashga bel bog'lagan qalamkashlar gazetxon e'tiborini qozonish yo'llarini qidirmoqda. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Barno Isoqova bir necha yil jonajon gazetani tiklash ustida ish olib bordi. Tegishli mablag' to'plandi, texnik baza va xodimlar tayyorlandi.
Bilas, Qirg'izistonimizda o'zbek tilida chiqadigan nashrlar 12 nafar bo'lgan. Hozirgi kunda axborot gazetasi mustaqil o'zbek tilida chiqadigan nashr sifatida yana qaytadan tiklandi, qaytadan nashrdan chiqardik. Bunga ehtiyoj shu bo'ldiki, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa-qisqa xabarlar beriladida, qancha qisqa muddatda yangilik shaxmoqdek bo'lsa, umri ham shaxmoqdek qisqa bo'ladida. Baribir gazeta qo'ldagi turgan narsa hujjat. Bugun yozasiz, ertaga o'quvchining qo'lida bir oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi yana o'sha tarixiy hujjat bo'lib, o'sha yangiliklarda, axborotlarda, izohlari yoki to'liq ma'lumoti bilan shu mushtariyda stolingizda turaveradi. Ya'ni gazeta eng yaqin tarix gazetani birinchi soni 1000 chiqdi, 8 betlik rangli bo'lib chiqdi. Endi ikkinchi sonini biz hozir 6300 nusxada chiqarishni mo'ljallayapmiz. Bu endi o'qituvchilar kuniga maxsus son bo'lib, bu ham bir loyiha. Shu o'qituvchilar hayoti, o'quvchilar hayotidan lavhalarni ko'proq beryapmiz. 16 sahifa bo'ladi. Bu degani o'sha ikkinchi oyga borib, Axborot gazetasini mushtariylar ancha sog'inib qolgan ekan, ham eniga, ham bo'yiga o'sishni boshladi desek mubolag'a bo'lmayapti.
Endi hozirgi zamonda davrda o'ziga yarasha muammolari bor. Ayniqsa bu muammolarga shu matbuot duch kelyapti, gazetalar, ro'znomalar, jurnallar duch kelyapti. Mana sizlar aytganingizdek, elektron vositalar bosimi, ijtimoiy tarmoqlar bosimida hayot kechirish, kun kechirish qiyin bo'lib qoldi. Endi shu rejalar haqida gapirsak, qanday qilib shu qiyinchiliklarni yengish niyatlaringiz, rejalaringiz bor?
Bu bozorda bilasiz 17 yil bosh muharrir sifatida faoliyat ko'rsatganman. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, muxbirlarimiz to'g'ridan-to'g'ri borib, o'sha muammoda intervyu qilib, yozib kelgandan keyin, o'sha qishloq aholisiga, o'sha yerlik aholi uchun gazeta, matbuot qadrdon bo'lib qoladi-da. Albatta, har bir yashayotgan odamda o'zini atrofida mahalla ko'yi, qarindosh urug'i, xudo-andasi bo'ladi. O'zlari bir-biriga o'sha gazetani targ'ibotchilari ham o'zlari bo'ladi, ma'lumot beruvchilar ham o'zlari bo'ladi. Shuning uchun biz ko'proq jonli muloqot olib borishda, ya'ni joy-joylarda, viloyatimizda, rayonlarimizda biz konferensiyalar o'tkazishni rejalashtirganmiz. Mushtariylar bilan uchrashamiz. Jamoamizda 11 kishi, 11 ta jurnalist faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ular o'zini muxlisiga ega, o'zini auditoriyasiga ega, har bitta maqolani orqasida 100 tadan 150 tadan mushtari turibdi degan narsa. Shuning uchun 1.5 mingta, 2 mingta nusxa gazetani o'zini doimiy talabchan o'quvchisi bor degani. Bu bizning sharoitda o'rtacha holat. Hali ayanchli holat emas. 1.5 mingta, 2 mingta nusxada gazeta har 15 kunda bir chiqib tursa va o'quvchilar qo'liga yetib borsa, bu hozircha biz sharoitda normal holat hisoblanadi.
Endi eng qiyin masala mablag' masalasi.
Mablag' masalasini birinchisi o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatda ta'sischisi qatori boshlang'ich mablag'ni o'zimiz qo'shdik. To'g'risi, hech qanday bir odamlar o'ylayotgan bir siyosiy chayqovlarsiz yoki bo'lmasa bir sariq pressasiz xolis o'zimiz o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatga qo'ygan pulimiz shu bilan boshladik. Endi reklamalarni yo'lga qo'yyapmiz. Shu reklama beruvchilar bilan shartnomalar tuzish jarayonini olib boryapmiz.
Endi asosiy janrlar qaysi janrlar bo'ladi gazetada? Mana shu o'zbek zabon nashrlar keyingi yillarda shu siyosatdan narax tushishini afzal bilib kelar edi.
Biz gazeta har doim siyosati markazida bo'lgan, bilasiz. Qirg'izistonda bo'layotgan millatidan, uni dinidan qat'iy nazar, ijtimoiy siyosiy gazeta bo'lganligi uchun mamlakatimizdagi o'sha siyosiy ahvolni boricha yoritib kelganmiz va bundan keyin ham xuddi o'sha yo'limizda ketamiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish kerak degan narsa bo'lmaydi, chunki siyosat bugun yetgan nonimizda aralashayotgan bo'lgani uchun ilojsiz o'sha siyosiy jarayonlarni, voqeliklarni yoritishga biz mas'ulmiz, ya'ni axborot berishga majburmiz. O'quvchining yonida ham, jurnalistlik yoki burchimiz yonida ham biz mas'uliyatlimiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish mumkin emas jurnalist uchun.
Qirg'izistonda o'zbek zabon nashrlar qanday qilib gazetxon e'tiborini qayta qozona olishi mumkin? Zamon va muammolar bosimi ostida ularni qanday kelajak kutadi? Adabiyotchi olim Ravshanbek Tursunov mulohaza yuritadi.
Endi hozirgi sharoitda ommaviy axborot vositalari bilan shug'ullanish, uni yo'lga qo'yish, bitta gazeta yoki jurnalni, keyin uni bir o'quvchilarini, shu ixlosmandlarini topib ularga yetkazish bu katta muammoda. Endi shu davrda shunday qilishni o'zi bir jasorat ham deb baholaymanda men.
Yaxshi. Endi hozirgi paytda gazetalarning muammolari haqida nima deysiz?
Endi muammolar juda ko'pda, chunki o'sha ommaviy axborot vositalari, aytaylik, zamonaviysi ko'payib ketgan. Gazetada chiqadigan material bir hafta oldin aytilib bo'lyapti, deyilib bo'lyapti. Yoshlarimiz juda hali tezkor bo'lib ketgan bu masalada. Shuning uchun gazetani qanday qilib qilsak degan o'y bor-da. Uni ular o'qishay, biz buni internetdan o'qiganmizmi buni degan javoblarni eshitishimiz mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, juda yangi materiallar, haliga tesha tegmagan fikrlar bo'lsa, shu fikrlarni yetkazishda endi yonidagi odamlar ham bunga kamarbasta bo'lsa, endi mana o'zimiz ham tanqidni o'zimizdan boshlasak, biz ham shunga ko'makdosh bo'lsak, mana ziyolilar sinfi deb aytamizmi kimlardir. Hozir gazeta o'qiydiganlar kamayib ketdi-da. Shuning uchun meni fikrimcha gazetaga muhabbat oshirish yo'llarini qidirish kerak. Bular endi maktabdan boshlanish kerak. Tarbiyaviy soatlarda bitta gazetani muhokamasini qo'yish kerak oyda bir marta. Yoki bo'lmasa mana yozmishlarda gazeta materiallardan foydalanilsa degan bir fikrlar bor. Yoki oilada bolalarni, nevaralarni gazeta o'qishga o'rgatsakmi-kin? Endi buni yo'llari ko'pda endi.
Mana sizlar aytib o'tdingiz, gazeta kitob odamda nutqini, fikrlash qobiliyatini shakllantiradi dedi. Nutq madaniyatini
qancha gazeta o'qiladimi, kitob o'qiladimi, u bolaning emas, kattalarning ham fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Ikkinchi, o'sha orfografik qoidalarni rivojlanishiga nima beradi? Shu o'rinda shu gazeta xodimlaridan bitta iltimos, shu korrektura masalalariga e'tibor berilsa. Chunki juda ham ko'p xatolar ketib qolyapti. Demak, uni o'qigan yoshlar, aytaylik, o'quvchilar, ha, shunaqa yozilar ekan, shunaqa o'qilar ekan, shunaqa belgi qo'yilar ekan degan tushuncha bo'lib qoladi. Men shunday bo'lishiga qaramasdan zahmatkash, sabrli, chidamli ommaviy axborot vositasi xodimlariga katta-katta muvaffaqiyatlar tilayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can go on pretending day by that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.